ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวเรื่องธรรมะสำหรับคนเกลียดวัดต่อจากที่กล่าวข้างไว้ในวันก่อน ท่านทั้งหลายบางท่านไม่ได้มาฟังในวันนั้นขอพูดถึงลักษณะของคนเกลียดวัดซ้ำอีกสักเล็กน้อยว่าคนเกลียดวัด คือคนที่มีความคิดนึกของตัวเองถ้ามองอะไรอย่างผิวเผินแล้วก็มองเห็นพระธรรมหรือศาสนาวัดวาอารามพระเจ้าพระสงฆ์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นแก่ตนเองเลยหมายถึงว่าไม่จำเป็นแก่มนุษย์เขาจึงเกลียดสิ่งเหล่านี้ทั้งที่โดยแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้มีไว้สำหรับคนเกลียดวัดนั่นเองมันกลายเป็นว่าเขาเกลียดสิ่งที่จำเป็นที่เขาจะต้องมีเมื่อเขายังมีความเข้าใจผิดอยู่เขาก็ต้องเกลียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เกลียดสิ่งที่ฝืนความรู้สึกของเขาเขามีความรู้สึกเอาเองต่อสิ่งต่างๆว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ยอมฟังเสียงไม่ยอมศึกษาตามแบบฉบับมาฉบับที่ครูบาอาจารย์มีสั่งสอนกันอยู่ตามวัดวาอารามซึ่งเป็นเรื่องของศาสนาท่านเขาจึงเข้าใจสิ่งต่างๆทุกอย่างผิดไปจากที่ผู้มีสติปัญญาได้เคยค้นคว้าอบรมสั่งสอนกันสืบๆกันมาจนกระทั่งไม่เข้าใจในคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เข้าใจศาสนาว่ามีไว้สำหรับอะไรเขาเข้าใจแต่สิ่งที่เรียกว่าโลกและเมื่อเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าโลกแล้วก็คิดว่าพอแล้วมีความเจริญอย่างยิ่งในโลกอย่างนี้ก็พอแล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าโลกนี่ย่อมมีพิษมีฤทธิ์มีอันตรายอยู่ในตัวมันเองตลอดเวลาคนจะเจริญไปในโลกจะผ่านไปในโลกจะต้องรู้จักสิ่งที่สามารถขจัดพิษของโลกสิ่งใดสามารถขจัดพิษร้ายในโลกได้สิ่งนั้นก็เรียกว่าธรรมหรือถ้าเรียกให้ไพเราะสูงสุดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าโลกุตตรธรรมโลกียธรรมเป็นเรื่องโลกมีกฎเกณฑ์ตามแบบของโลกียธรรมทำสำเร็จแล้วก็ได้รับประโยชน์อย่างโลกโลกพร้อมกันนั้นก็มีพิษร้ายเกิดขึ้นตามสมควรเป็นอันไม่ยกเว้นเราจึงต้องมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นยาดับพิษร้ายซึ่งเป็นของคู่กันสำหรับจะดับพิษนั้นให้ทันท่วงทีลองคิดดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าโดยธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้เมื่อเราต้องลงนั่งร้องไห้เพราะความทุกข์ทรมานใดๆ เราก็มีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะขจัดไอ้ความทุกข์ไม่ต้องนั่งลงร้องไห้ลุกขึ้นได้ต่อไปอย่างนี้อยู่เป็นประจำถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ต้องเป็นบ้าตายเป็นโรคประสาทหาความปกติสุขไม่ได้แม้แต่เด็กๆที่เขาร้องไห้เขาก็รู้จักคิดนึกเสียใหม่จนหัวเราะได้แล้วก็ไม่ต้องมีความทุกข์เพราะความร้องไห้ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเมื่อมีสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ก็ต้องมีวิธีที่จะสลัดความทุกข์นั่นออกไปอย่างที่เรียกว่าปลงออกไปเสียได้สลัดออกไปเสียได้วิธีสลัดออกไปนั่นแหละคือธรรมะหรือโลกุตตรธรรมซึ่งตรงกันข้ามจากโลกียธรรมที่ทำให้ร้องไห้ส่วนที่ทำให้ได้หยุดร้องไห้ก็คือโลกุตตรธรรมแต่เราไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้กันในลักษณะอย่างนี้เราไม่ได้สอนกันในลักษณะอย่างนี้คือไม่ได้สอนกันถึงขนาดที่เรียกว่าแยกแยะให้ดูว่ามันมีอยู่เป็นสองฝ่ายเราจะต้องมีทั้งสองฝ่ายจึงจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างผาสุกปลอดภัยและก้าวหน้าไปตามหนทางของชีวิตที่จะไปสุดจบลงในเมื่อบรรลุถึงนิพพานที่มีคนพวกหนึ่งไม่มองเห็นอะไรมากไปกว่าว่าเราได้อะไรตามที่เราต้องการมันก็พอแล้วเขาก็แสวงหาตามที่เขาต้องการเมื่อไม่ได้สมหวังเขาก็เป็นทุกข์เขาก็ยอมทนทุกข์จนเป็นบ้าจนฆ่าตัวตายอย่างนี้ก็มีอยู่เป็นส่วนใหญ่ถึงแม้จะไม่ถึงกับฆ่าตัวตายงั้นก็เป็นชีวิตที่บอบช้ำร้อนระอุอยู่อย่างหาความผาสุกไม่ได้ไม่สมกับความเป็นมนุษย์เลยนี่ขอให้สรุปใจความกันสั้นๆแต่เพียงว่าผู้ที่ไม่รู้จักสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นเครื่องดับพิษร้ายอันจะเกิดขึ้นในวิสัยโลกตามธรรมดาแล้วคนพวกนี้ก็เกลียดธรรมะไม่สนใจกับธรรมะมองเห็นเป็นของไม่มีประโยชน์คือเห็นตรงกันข้ามจากที่เป็นอยู่จริงหรือว่าเห็นตามกันไปในหมู่บุคคลผู้เห็นผิดด้วยกันเรียกว่าเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิด้วยกันก็พากันเกลียดธรรมะเมื่อเกลียดธรรมะก็พานเกลียดวัดเกลียดศาสนาเกลียดพระเจ้าพระสงฆ์เกลียดอะไรทุกๆอย่างที่เนื่องกันอยู่กับธรรมะแต่ในที่นี้อาตมาจะสรุปเรียกสั้นๆว่าคนเกลียดวัดก็ให้เข้าใจเองว่าเกลียดทุกอย่างที่เกี่ยวกับวัดทีนี้ก็จะได้พูดถึงธรรมะหัวข้อธรรมะแต่ละข้อเป็นข้อไปสำหรับคนเกลียดวัดข้อแรกในวันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าโลกนั่นเองคนเกลียดวัดรู้จักโลกในลักษณะอย่างหนึ่งคนที่ไม่เกลียดวัดหรือติดวัดก็รู้จักโลกไปในลักษณะอีกอย่างหนึ่ง คนที่ รู้จักวัดชอบวัดพอใจในวัดได้รับการศึกษาอบรมอย่างวัดก็มีความเข้าใจในโลกไปในลักษณะอีกอย่างหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับคนเกลียดวัดเข้าใจคนเกลียดวัดยึดมั่นถือมั่นจนติดจมอยู่ในโลกเรียกว่าคนจมโลกก็ไม่มีผิดแต่คนที่รู้จักวัดนั่นไม่จมอยู่ในโลกคือไม่ติดโลกเพราะเขารู้จักว่าโลกนั่นคืออะไรเมื่อกล่าวโดยทั่วไปสำหรับทุกคนสำหรับใครก็ได้สิ่งที่เรียกว่าโลกนั่นตามตัวหนังสือของคำว่าโลกนี่เองมันหมายถึงสิ่งที่มีการแตกเป็นธรรมดาคำว่าโลกมันแปลว่าสิ่งที่จะต้องมีการแตกเป็นธรรมดาบางคนก็พูดเป็นคือพูดว่าโลกแตกนี่เขาก็พูดเป็นแต่เขาจะเข้าใจความหมายถูกต้องหรือไม่นั่นมันยังเป็นปัญหาคำว่าโลกในภาษาบาลีแปลว่าสิ่งที่ต้องแตกเป็นธรรมดาหมายความว่าแตกแน่และโดยข้อเท็จจริงแล้วมันแตกอยู่ทุกวันท่านทั้งหลายที่สนใจจะศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ต้องเข้าใจคำว่าโลกนี่ว่ามันหมายความว่าสิ่งที่ต้องแตกแน่แล้วก็แตกอยู่ทุกวันที่นี่ธรรมนั่นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามคือสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้โลกมันแตกให้มันหยุดแตกก็ลองคิดดูว่ามันจำเป็นอย่างไรวัดวาอารามก็เป็นที่สั่งสอนธรรมะซึ่งจะเป็นเครื่องหยุดการแตกของโลกเสียโลกนี้มีการแตกในทางวัตถุคือตัวโลกแผ่นดินนี่ก็พอจะเข้าใจได้พวกนักวิทยาศาสตร์ก็พอจะช่วยบอกให้ได้ว่ามันมีการสึกหรออยู่ทุกวันมีความเปลี่ยนแปลงที่ผิวโลกขึ้นลงเหมือนกับมีการแตกปริแล้วปริอีกอยู่ทุกวันและมีความเชื่อกันว่าโลกนี้หมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่นั่นไม่ใช่อยู่ในระดับเดิมแต่ว่าได้กล้ายดวงอาทิตย์เข้าไปทีละนิดโอกาสข้างหน้าสักวันหนึ่งมันก็จะเข้าถึงดวงอาทิตย์เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ในลักษณะที่จะต้องม่ายไปซึ่งเหมือนกับการแตกสลายนี่เรียกว่าในส่วนวัตถุในโลกมันก็จะต้องแตกที่นี่โลกที่มีความหมายยิ่งกว่านั้นก็คือโลกสัตวโลกคือสิ่งที่มีชีวิตที่มีอยู่ในโลกถ้าโลกนี้ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตมันก็ไม่มีค่าอะไรไอ้โลกมันมีสิ่งที่มีชีวิตทำให้มีค่าขึ้นมาไอ้สัตวโลกนี่ก็มีการแตกคือมีความทุกข์เป็นไปในลักษณะของความทุกข์และยังเชื่อกันโดยเหตุผลก็ได้เชื่อกันอย่างปรัมปราก็ได้ว่ามนุษย์จะถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่ามิคคสัญญี ไม่มีศีลธรรมเหลืออยู่แต่ประการใดเบียดเบียนกันฆ่าฟันกันจนกระทั่งคนหมดโลกหรือเกือบจะหมดโลกเหลืออยู่ชนิดที่ไม่มีความหมายอย่างนี้ก็เรียกว่าโลกคือหมู่สัตว์มันก็แตกไปและแตกอยู่ทุกวันร่อยรอลงทุกวันในทางของศีลธรรมก่อนจะถึงจุดสุดยอดของความไม่มีศีลธรรมไปอันว่าแตกทีนี้ดูในทางจิตใจของคนแต่ละคนซึ่งเป็นความหมายของโลกอย่างยิ่งมันก็กำลังเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับแห่งโลกก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายซึ่งยาวประมาณวาหนึ่งนี้พร้อมทั้งสัญญาและใจหมายความว่าในตัวคนคนหนึ่งที่ยังเป็นก็ยังมีชีวิตอยู่นั่นมันมีโลกมีเหตุให้เกิดโลกมีความดับสนิทแห่งโลกทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกอยู่พร้อมเสร็จให้ศึกษาให้เข้าใจนี่ก็เป็นอันว่าในจิตใจของคนมันก็มีโลกที่กำลังปั่นป่วนคือความทุกข์มีกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้ทำสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วคนก็เป็นทุกข์หมายความว่ามันเป็นโลกแห่งความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของคนแล้วความทุกข์คือโลกนั้นก็ค่อยๆลดลงคือแตกไปจนกว่าจะดับสิ้นสุดลงไปเป็นความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ก็เป็นอันว่าดับเหมือนกันนั้นไม่ว่าจะเป็นโลกชนิดไหนมันมีแต่จะต้องแตกดับนี่เป็นไปเองตามธรรมชาติเป็นหลักเกณฑ์อยู่โดยธรรมชาติผู้ใดมีความรู้เรื่องนี้ก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามความจริงอันนี้เมื่อไม่รู้ก็ปฏิบัติไปตามความเห็นของตัวคนเกลียดวัดทั้งหลายไม่รู้ความจริงข้อนี้ไม่มีทางที่จะรู้ความจริงข้อนี้แม้ใครจะบอกเขาว่าเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่เชื่อนี่ก็เป็นอันว่า เป็นคนที่ไม่รู้จักโลก แล้วก็ทำอะไรไปในลักษณะให้เกิดความทุกข์แก่ตัว เราจะต้องช่วยกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าโลกอันเป็นที่ตั้งอาศัยของสิ่งที่มีชีวิตนี้ให้ดีๆคนเกลียดวัดทั้งหลายกำลังจัดโลกนี้อย่างโง่เขลาคือจัดตัวเองของเขาอย่างโง่เขลาจัดการกระทำทางกายทางวาจาอย่างโง่เขลาจัดจิตใจของเขาอย่างโง่เขลาแล้วเขาก็ยังประมาทและอวดดีในการกระทำของเขานี่เรียกว่ามันเป็นคนเกลียดวัดไม่รู้จักการจัดให้โลกนี้เป็นไปในทางที่สงบเย็นแล้วก็รวมกันมากขึ้นจนกล่าวได้ว่าโลกในปัจจุบันนี้กำลังถูกจัดอยู่ด้วยความโง่ความหลงของมนุษย์นั่นเองนั่นจะต้องแตกเร็วเป็นธรรมดาทำไมจึงพูดว่าโลกในยุคปัจจุบันนี้กำลังถูกจัดไปโดยความโง่ความหลงของมนุษย์ในโลกก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูว่าโลกนี้กำลังถูกจัดอย่างไรโดยสรุปความแล้วโลกนี้กำลังถูกจัดแต่ในด้านวัตถุ พวกนักปราชญ์นักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์ค้นคว้าในทางวัตถุมันก็จัดโลกนี้ทั้งโลกไปตามทางของวัตถุเปลี่ยนแปลงโลกอย่างน่าใจหายทำลายสิ่งที่มีค่าหรือที่เรียกว่าทรัพยากรของธรรมชาติอย่างน่าใจหายแล้วโลกนี้มันเป็นอย่างไรมันสงบเย็นเป็นผาสุกหรือเปล่าเท่าที่เรามองเห็นก็มองเห็นกันอยู่แล้วว่ายิ่งจัดโลกให้เจริญก็เหมือนยิ่งทำให้เป็นบ้ายิ่งเจริญคือยิ่งบ้าพูดอย่างนี้บางคนจะไม่ยอมเชื่อถ้ายิ่งเจริญตามวิสัยของมนุษย์ที่ไม่รู้จักโลกแล้วมันก็ยิ่งเป็นบ้าหรือจะพูดให้ต่ำลงมาหน่อยก็ว่ายิ่งเจริญก็ยิ่งเต็มไปด้วยปัญหาซึ่งทำความยุ่งยากให้แก่มนุษย์มากขึ้นมากขึ้นจนไม่รู้ว่าจะอยู่กันในโลกนี้ได้อย่างไรหรือจะพูดให้เห็นชัดๆลงไปอีกหน่อยหนึ่งก็ว่าในโลกยิ่งเจริญก็ยิ่งเต็มไปด้วยคนอันธพาลคนยิ่งโลกยิ่งเจริญโลกยิ่งเต็มไปด้วยคนอันธพาลคือคนโง่คนเคล้าคนหลับหูหลับตารู้จักแต่เรื่องของกิเลสตัณหาไม่รู้จักเรื่องของธรรมะเลยโลกยิ่งเจริญทางวัตถุอย่างที่ใครๆก็เห็นกันอยู่ยิ่งหูตากว้างขวางศึกษามากก็ยิ่งเห็นว่าโลกนี้กำลังเจริญมากผิดกับเมื่อ100ปีหรือ200ปีมาแล้วอย่างที่จะเทียบกันไม่ได้แต่พร้อมกันกับที่โลกนี้มันเจริญโลกนี้มันก็ยิ่งเต็มไปด้วยคนอันธพาลถ้าท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทจริงก็ควรจะรู้จักคำว่าอันธพาลให้ถูกต้องอันธพาลคือคนโง่คนหลงคนอ่อนด้วยสติปัญญาปราศจากสติปัญญาเป็นคนมืดมนเหมือนกับว่ามีความมืดอันสนิทแห่งราตรีหรือยิ่งไปกว่านั้นถ้าเอาความมืดสนิทแห่งราตรีมาเป็นอุปมาเท่านั้นคนอันธพาลเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมากเท่ากับความเจริญในโลกโลกยิ่งเจริญคนยิ่งโง่มากยิ่งมืดมากก็คือหลงในความสุขสนุกสนานอร่อยด้วยความเจริญนั่นเองนั่นคนที่หลงในความเจริญจึงเป็นคนโง่ก็คือคนอันธพาลแล้วคนอันธพาลประเภทนี้ก็เบียดเบียนตัวเองทำตนเองให้เป็นโรคประสาททนทรมานอยู่ในโรคประสาทอย่างที่หมอเขาก็ยืนยันว่ามันกำลังมากขึ้นทุกทีในสมัยนี้แล้วก็เป็นโรคจิตยิ่งไปกว่าโรคประสาทแล้วก็ฆ่าตัวเองตายในบางกรณีนี่เรียกว่าเป็นอันธพาลในส่วนตัวเขาทีนี้เขาก็ยังเป็นอันธพาลต่อผู้อื่นคือทำอันตรายเบียดเบียนผู้อื่นฆ่าฟันผู้อื่นแย่งชิงผู้อื่นอาการที่เรียกว่าอาชญากรรมทางเพศหนาแน่นขึ้นในโลกจนมีสติออกมาว่าในประเทศที่ใหญ่โตประเทศหนึ่งนั่นมีอาชญากรรมทางเพศเฉลี่ยแล้วทุกๆ7วินาทีแม้ในประเทศไทยเรานี่ก็ไม่หยอกอาชญากรรมข่มขืนแล้วฆ่าก็หนาหูหนาตาขึ้นทุกวันนี่เรียกว่าอันธพาลที่ทำอันตรายผู้อื่นก็ยิ่งหนาขึ้นมาในโลกเขาไม่รู้จักโลกเขาลงไปในความเจริญอย่างโลกเกิดความเป็นอันธพาลอย่างนี้ขึ้นมาแล้วโลกนี้ก็กำลังอยู่ในน้ำมือของคนอันธพาลผู้จัดโลก จะเป็นนักปราชญ์ฉลาดเฉลียวอย่างไรมันก็ฉลาดเฉลียวแต่ในทางที่จัดโลกให้เจริญเพื่อความเป็นอันธพาลเราหวังอยู่ว่าเมื่อไรธรรมะเข้ามาร่วมผสมในการจัดโลกเมื่อนั่นแหละเราจะมีหวังว่าจะเป็นในทางดีคือจะมีโชคดีในการที่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ซึ่งจะเป็นความผาสุกตามสมควรแก่อัตภาพอย่างน้อยโลกมันก็หยุดแตกในทางจิตใจของมนุษย์มันจะดำรงมั่นคงอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมนี่คนเกลียดวัดไม่ยอมสนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมยังล่าหลังอยู่สำหรับสิ่งที่เรียกว่าธรรมถ้าเมื่อใดในโลกนี้พากันสนใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมเมื่อนั้นก็จะเป็นโชคดีของโลกนี้ขอให้เราหวังกันเช่นนั้นเถิดนี่ขอให้คนเกลียดวัดทั้งหลายเข้าใจความหมายของคำว่าโลกรู้จักหน้าที่ของตนที่จะต้องปฏิบัติต่อโลกนี้อย่างไรมิฉะนั้นแล้วก็จะตกอยู่ในฐานะที่เป็นคนจมโลกมีคำที่จะต้องได้ยินได้ฟังกันไว้อยู่คำหนึ่งคือว่าเป็นหลักต่อในวัฏฏะสงสารคือคนโง่คนอันธพาลไม่รู้จักโลกไม่รู้จักความดับสนิทแห่งโลกคือไม่รู้จักธรรมะโดยประการทั้งปวงเขาก็หลงอยู่ในโลกตลอดเวลาคนอย่างนี้เรียกว่าเป็นหลักต่ออยู่ในวัฏฏะสงสารคือในโลกหมายความว่าโง่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เกิดมาจากท้องแม่ก็โง่เป็นเด็กโง่เป็นหนุ่มสาวที่โง่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่โง่คือหลงอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าโลกติดแน่นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าโลกหรือความทุกข์จนกระทั่งหน้าวข้าวลงไปมันก็กอดแน่นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าโลกอย่างนี้เราเรียกว่าหลักต่อในวัฏฏะคือหลักต่อในโลกปักแน่นอยู่ในโลกคนเกลียดวัฏจักต้องได้เป็นอย่างนี้เป็นแน่นอน ทีนี้เรื่องถัดมาที่จะพูดกันต่อไปอีกก็คือเรื่องคำว่ามนุษย์คำว่ามนุษย์เป็นคำที่เข้าใจยากแล้วก็มองดูกันได้หลายแง่หลายมุมตามตัวหนังสือแท้ๆมนุษย์แปลว่ามีใจสูงหรือเป็นเหล่ากอของบุคคลที่มีใจสูงมีใจสูงนี่ต้องหวังไว้ก่อนว่ามันจะอยู่เนื้อปัญหาเนื้อสิ่งที่เป็นทุกข์แต่แล้วมันเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่คนที่เกลียดวัดเขามีความเป็นมนุษย์ของเขาอย่างไรก็ลองพิจารณาดูเดี๋ยวนี้ที่เราจะเห็นกันได้โดยไม่ยากโดยเอาเรื่องวัตถุเป็นหลักแล้วก็ยังพอจะเห็นว่ามนุษย์นี่คือสัตว์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำลายโลกหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกทำโลกให้ระส่ำระสายถ้ามนุษย์ไม่เกิดขึ้นโลกก็จะไม่ถูกทำลายมากมายเหมือนอย่างนี้พูดอย่างนี้จะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ลองคิดดู ถ้ามนุษย์ไม่เกิดขึ้นมาในโลกโลกนี้ก็ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็คงมีอะไรไปตามธรรมชาติเหมือนตั้งแต่สมัยหลายแสนปีมานู่นพอมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกเท่านั้นโลกมันก็เปลี่ยนเหมือนกับวิ่งเมื่อยังอยู่แต่สัตว์เดรัจฉานโลกมันไม่เปลี่ยนได้กี่มากน้อยเกิดสัตว์ขึ้นมาในโลกมากมายจนกระทั่งโลกเต็มไปด้วยสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปมากมายแต่พอเกิดมนุษย์ขึ้นมาในโลกรู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักทำมันก็เปลี่ยนโลกนับตั้งแต่ไปตัดไม้มาทำบ้านเรือนจนกระทั่งว่าก้าวหน้าถึงกับทำตึกรามอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในบัดนี้อะไรๆ อยู่ในโลกลึกสักเท่าไหร่มันก็ขุดเอาขึ้นมาจนได้เอามาใช้เอามาทะลุงจนจวนจะหมดสิ้นเช่นน้ำมันในโลกลึกเหลือประมาณเอาขึ้นมาทะลุงกันจวนจะหมดสิ้นนี่ก็เชื่อกันว่าไม่เท่าไรน้ำมันจะหมดแล้วคนก็จะต้องหาสิ่งอื่นมาใช้แทนน้ำมันมันจะดีขึ้นหรือเลวลงก็คอยดูกันต่อไป มนุษย์กำลังทำลายสิ่งที่มีอยู่ในโลกเปลี่ยนแปลงไม่มีหยุดเช่นว่าสร้างตึกขนาดนี้แล้วไม่เท่าไรก็จะยุบทำลายสร้างตึกที่ใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้ถึงร้อยชั้นแล้วไม่เท่าไรก็จะยุบจะทำลายจะสร้างที่ใหญ่กว่านี้จะสูงกว่านี้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันจะสร้างรถสร้างเรือสร้างสารพัดอย่างที่เขาจะสร้างได้ก็ล้วนแต่จะสร้างให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นไปเพื่อให้ทรัพยากรหรือของที่มีค่าอยู่ในโลกนี้มันหมดไปโดยไม่เหลือหลออย่างนี้ลองคิดดูว่ามนุษย์นี่คือสัตว์อะไรสัตว์เลวหรือสัตว์ดีอาตมามองไปในทางที่ว่ามนุษย์เหล่านี้เป็นสัตว์อกตัญญูอย่างยิ่งคือทำลายโลกมากเกินไปโลกเป็นที่อยู่ที่อาศัยเพื่อความผาสุกมันก็ทำลายเสียในเวลาอันสั้นแต่คนเกลียดวัดเขาว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของการทำโลกให้เจริญเขาก็อยู่ในพวกที่สนับสนุนว่าเป็นการทำโลกให้เจริญเรามองดูโดยสายตาของพุทธบริษัทแล้วเห็นเป็นการทำลายโลกเพราะว่าเขาทำสิ่งที่ไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ก็ได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำลายโลกกันถึงขนาดนี้ก็ได้เราก็ยังอยู่กันเป็นผาสุกแต่เขาก็ยังไม่พอใจเขาจะทำให้มันยิ่งขึ้นไปอย่างที่คนเกลียดวัดทั้งหลายกำลังทำกันอยู่ก็มีบ้านเรือนอย่างนี้เขาก็จะมีอย่างอื่นมีบ้านราคาหมื่นไม่ชอบใจมีบ้านราคาแสนให้จนได้มีบ้านราคาแสนแล้วก็ไม่ชอบใจจะมีบ้านราคาล้านล้านให้จนได้บางคนอวดว่าเขามีบ้านราคาตั้ง 6-7 ล้านในบ้านเขามีรถชนรถชา20คันนี่มันบ้าหรือดีค่อยลองคิดดูว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องมีถึงอย่างนี้มันเป็นเรื่องช่วยกันทำลายโลกให้ทรัพยากรในโลกมันหมดไปโดยเร็วถ้ายังอยู่กันอย่างสมัยป่าคนป่าอยู่โพรงไม้ขุดรูอยู่มันก็ไม่มีการทำลายมากมายอย่างนี้แต่นั่นมันก็น้อยเกินไปต่ำเกินไปคือว่าเบียดกรอเกินไปแต่ถ้ามาทำอะไรๆกันอย่างที่มนุษย์กำลังทำอยู่ในสมัยนี้มันก็บ้าเกินไปจงลองคิดดูดีๆทำแต่ให้พอดีให้มันอยู่ในระดับที่มันถูกต้องอยากจะพูดว่ามนุษย์กำลังเป็นสัตว์อกตัญญูต่อโลกคือโลก ป็นที่เกิดเป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยของมนุษย์ให้เกิดขึ้นมาให้รอดอยู่ได้แล้วมนุษย์ก็ทำลายมันสนองคุณมันด้วยการทำลายมันจะเปรียบเทียบด้วยนิทานสุภาษิตสอนเด็กบางทีจะเข้าใจได้ง่ายอาตมาเป็นเด็กๆอ่านหนังสือเรื่องเนื้อสมันอกตัญญูคือเนื้อตัวหนึ่งมันหนีนายพรานเข้าไปซ่อนอยู่ในซุ้มทุ่มพุ่มไม้รอดตัวไปนายพรานไม่เห็นเดินพ้นไปแล้วมันก็เริ่มกัดกินใบของซุ้มทุ่มพุ่มไม้นั่นจนหมดจนโปร่งไปหมดพอนายพรานย้อนกลับมาก็เห็นแล้วก็ยิงตายสมน้ำหน้าเนื้อสมันอกตัญญูเดี๋ยวนี้คนในโลกเราก็จะเป็นอย่างนี้ระวังให้ดีๆโลกมีอะไรให้เป็นที่อยู่ที่อาศัยให้สะดวกสบายก็ชวนกันทำลายเสียหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นผิวโลกนี่ก็ถูกทำลายมากเกินไปโดยเฉพาะคือต้นไม้ถูกทำลายมากเกินไปจนมนุษย์อยู่ด้วยความไม่เป็นสุขคอยหลับตาคิดสักนิดเดียวเท่านั้นนะว่าถ้าต้นไม้นี่ไม่มีในโลกเลยมนุษย์ก็อยู่ในโลกไม่ได้จะต้องตายหมดด้วยเหมือนกันเราก็ยังทำลายต้นไม้กันอย่างไม่หยุดหย่อนทำลายสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์รอดอยู่ได้โดยไม่หยุดหย่อนนี่เรียกว่าเป็นสัตว์อกตัญญูมนุษย์คือสัตว์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำลายโลกเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนี่คือข้อเท็จจริงในปัจจุบันนี้ทีนี้เราจะเป็นมนุษย์ตามความหมายของมนุษย์คือสัตว์มีใจสูงมีสติปัญญาสำหรับจะอยู่เนื้อปัญหาทั้งปวงเราก็ควรจะหยุดความเป็นมนุษย์ชนิดนั้นเสียมาเป็นมนุษย์ที่มีความถูกต้องในการที่จะเป็นมนุษย์คือจัดให้อยู่กันไปได้ตามสบายประนีประนอมกันกับโลกช่วยกันคุ้มครองรักษาโลกเท่าที่โลกมันช่วยคุ้มครองรักษาเราคนเกลียดวัดทั้งหลายมีความเป็นมนุษย์ชนิดของเขาเองเขาไม่รู้ไม่ชี้กับสิ่งอื่นนอกจากว่าเขาได้ตามที่กิเลสของเขาต้องการก็แล้วกันได้ตามอารมณ์ของเขาด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขามันอยากได้อะไรเขาก็จะเอาแต่อย่างนั้นหรือว่ากิเลสของเขามีราคะเป็นต้นต้องการอย่างไรเขาก็จะเอาอย่างนั้นหรือว่าสัญชาตญาณอย่างสัตว์เดรัจฉานของเขาก็ยังมีอยู่มันต้องการอย่างไรเขาก็จะกระทำอย่างสัตว์เดรัจฉานตามอำนาจสัญชาตญาณอย่างนั้นเขาต้องการเพียงเท่านี้เขาไม่ได้หวังว่ามีนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้าถ้าว่าโดยความหมายที่ถูกต้องแล้วมนุษย์มีใจสูงคือจะสูงไปจนกระทั่งบรรลุถึงพระนิพพานเป็นที่สุดซึ่งเรียกว่ามีพระนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแต่เดี๋ยวนี้คนเกลียดวัดเขาไม่รู้ว่านิพพานอะไรอยู่ที่ไหนเบื้องหน้าที่ไหนกัน จึงมีการกระทำชนิดที่ทำลายโลกทำลายความสงบสุขของโลกเขาไม่มีเรื่องทางจิตทางวิญญาณนะเขามีแต่เรื่องทางเนื้อทางหนังรู้จักแต่ความสุขสนุกสนานอร่อยแต่ทางเนื้อทางนั้นซึ่งเรียกว่ามีแต่เรื่องทางวัตถุไม่มีเรื่องทางจิตทางนิพพานทางวิญญาณเช่นเรื่องพระนิพพานเป็นต้นที่เราจะพูดกับคนเปรียดวัดว่าคุณยังไม่รู้จักความเป็นมนุษย์หรือว่าคุณยังไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องตามความหมายของบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานลองพิจารณาตัวเองเสียใหม่เถิดนี่ของฝากคนเกลียดวัดในความหมายของคำว่ามนุษย์ ทีนี้ก็ขอโอกาสพูดต่อไปเป็นเรื่องที่สามว่าการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์ก็คือการทำให้มีลูกหลานเกิดขึ้นมาอย่าให้สูญพันธุ์ไปคนเกลียดวัดไม่มีธรรมะไม่เข้าใจความหมายอันนี้เขามองเห็นส่วนที่หลอกลวงที่สุดที่ธรรมชาติมีไว้หลอกลวงสัตว์ให้ทำการสืบพันธุ์เพราะว่าการสืบพันธุ์นั้นเป็นกิริยาอาการที่น่าเกลียดน่าชังสกปรกเหน็ดเหนื่อยเพื่อความบ้าแวบเดียวนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติมีไว้สำหรับหลอกลวงสัตว์ให้ทำการสืบพันธุ์มันจึงเป็นเหมือนกับค่าจ้างให้สัตว์ทำสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังเหล่านั้นขอให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์กันในลักษณะอย่างนี้ว่าเป็นสิ่งที่พยามารหรือธรรมชาติฝ่ายหนึ่งเขามีไว้จ้างคนให้ทำการสืบพันธุ์คนเกลียดวัดทั้งหลายก็ยินดีรับค่าจ้างกินเหยื่ออันนี้ทันทีคือหลงไหลในกามารมณ์ไม่เป็นการสืบพันธุ์อันบริสุทธิ์มันจึงมีปัญหามากมายเกิดขึ้นจากกามารมณ์นับตั้งแต่การหึงหวงการฆ่ากันตายการอะไรทุกอย่างหลายอย่างหลายประการเท่าที่เขาไม่รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นอะไรมีอายุล่วงมามีลูกมีเต้ามีหลานมีเหลนพอสมควรแล้วก็ยังไปหลงไหลยินดีในค่าจ้างของธรรมชาติเพื่อการสืบพันธุ์อยู่คือมันบ้ากามารมณ์กันไปจนหน้าวข้าวลงคนเกลียดวัดมันเป็นอย่างนี้ขอพิจารณาดูให้ดีๆว่าเรื่องของการสืบพันธุ์นั่นเป็นเรื่องหลอกลวงของธรรมชาติที่ให้มนุษย์ทนลำบากเพื่อการสืบพันธุ์มักจะมองไปในทางอื่นในความหมายอื่นว่าเป็นความรักเป็นความผูกพันเป็นคู่ชีวิตชีวาอะไรอย่างนี้ก็ยังมองไม่ถูกควรจะพิจารณากันเสียใหม่ให้ดีๆซึ่งควรจะได้พิจารณากันต่อไปด้วยเหมือนกันในชั้นนี้จะพูดกับคนเกลียดวัดแต่เพียงสั้นๆว่าอย่าไปมัวหลงอย่าไปมัวโง่รับจ้างธรรมชาติเพื่อการสืบพันธุ์อันไม่รู้จักสิ้นสุดหยุดหย่อนแม้จะไม่มีการสืบพันธุ์ก็ยังหลงไหลในค่าจ้างเพื่อการสืบพันธุ์อันไม่มีที่สิ้นสุด ทีนี้ก็จะมาถึงเรื่องครอบครัวคฤหัสถ์มีครอบครัวแม่บรรพชิตสมัยนี้ดูดีๆแล้วมันก็เหมือนกับครอบครัวบรรพชิตสมัยโบราณพุทธกาลนั่นไม่มีความหมายแห่งความมีครอบครัวแต่บรรพชิตในสมัยปัจจุบันมีคนที่ต้องเลี้ยงดูมีหน้าที่การงานที่ต้องทำมีทรัพย์สมบัติที่ต้องรักษาเป็นห่วงมันเหมือนกับครอบครัวเหมือนกันแต่เราจะพูดกันถึงครอบครัวธรรมดาสามัญของคฤหัสถ์ทั้งหลายว่าเขามีครอบครัวกันทำไม โดยขนบธรรมเนียมประเพณีก็จัดให้มีครอบครัวอย่างเป็นระเบียบเพื่อว่าคนอย่าต้องเบียดเบียนกันเพราะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านมีครอบครัวแล้วก็หลงไหลอย่างหลับหูหลับตาในความหมายของคำว่าครอบครัวมีความรักอย่างโง่เขลาในเรื่องอันเกี่ยวกับครอบครัวจนได้เป็นทุกข์อันเนื่องมาจากกับครอบครัวนั่นเองสมน้ำหน้าของคนโง่สมน้ำหน้าคนเกลียดวัดที่มันไม่รู้จักว่าครอบครัวนั่นคืออะไรและจะต้องมีทำไม ถ้ามองดูด้วยสติปัญญาในเรื่องทางจิตทางวิญญาณควรจะมองเห็นได้ว่าครอบครัวนั้นคือเพื่อนเดินทางไปนิพพานพูดอย่างนี้คนเปรียดวัดมันก็ว่าบ้าแล้วบ้าแล้วเพื่อนเดินทางไปนิพพานนั่นแหละคือครอบครัวการจะมีครอบครัวให้มากขึ้นก็เพื่อว่าจะได้เป็นเพื่อนเดินทางไปนิพพานที่หมายความว่ามันเป็นมนุษย์ที่ดีทั้งผัวทั้งเมียเป็นมนุษย์ที่มีธรรมะไม่เกลียดวัดกันทั้งผัวทั้งเมียรู้จักว่าชีวิตนี่คืออะไรเกิดมาจะต้องทำอะไรมันก็ปรึกษาหารือเป็นคู่จิตคู่ใจกันสำหรับจะให้ก้าวหน้าไปในทางของพระนิพพานผัวเมียคู่ไหนนอนปรึกษาหารือเรื่องก้าวหน้าไปทางนิพพานบ้าง ก็ไปถามดูกันเองธรรมะกำลังพูดว่าครอบครัวนั่นคือเพื่อนเดินทางไปนิพพานสามีภรรยาหารือกันเพื่อความก้าวหน้าในทางจิตใจให้สูงขึ้นไปไม่ให้ใครมาหลงไหลปักหลักอยู่ที่นี่สามีภรรยาให้ความสะดวกแก่กันและกันในการที่จะรู้จักชีวิตรู้จักความทุกข์รู้จักความเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์แล้วก็จะได้ถอนตัวออกมาเสียโดยเร็วสามีภรรยาส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เกิดความสะดวกง่ายดายในการที่จะเดินทางไปพระนิพพานทีนี้ลูกนั่นมีไว้สำหรับเผื่อว่าถ้าพ่อแม่มันไม่สามารถจะบรรลุถึงนิพพานได้ก็จะมอบมรดกให้ลูกมันเดินทางต่อไปจนกว่าจะถึงพระนิพพานได้ถ้าชั้นลูกไม่ได้ก็ขอให้ได้ชั้นหลานชั้นเลนให้มันได้สักชั้นหนึ่งจนพอที่จะอวดคุยได้ว่ามนุษย์ยังมีอยู่สำหรับการบรรลุถึงนิพพานอย่าให้มันเสียชื่อของมนุษย์เลยให้มันกล่าวได้ว่ามนุษย์นี่ที่ไปถึงนิพพานนั้นยังมีอยู่ถ้าพ่อแม่มันไม่ถึงให้ลูกมันถึงถ้าลูกมันไม่ถึงให้หลานมันถึงนั้นรวมกันทั้งครอบครัวแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นเพื่อนเดินทางไปนิพพานโดยแท้จริงเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะเอาปัญหานี้ไปถามนักปราชญ์บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดูว่ามีครอบครัวทำไมท่านจะชี้แนะอธิบายในลักษณะอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ได้ชี้แนะไปในทางที่ว่าสำหรับจะหมกจมหลงไหลในกามารมณ์ทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงกันอยู่ที่นี่จนเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นทั้งครอบครัวทั้งหลายจงจัดปัญหาของท่านให้ดีๆย้ายครอบครัวกลายเป็นรังของความทุกข์กลายเป็นที่สะสมของความทุกข์เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแห่คนเกลียดวัดทั้งหลายจึงได้ขยับขยายให้เรื่องของครอบครัวนั้นกลายเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดคืออยู่กันอย่างเป็นเพื่อนเดินทางสำหรับไปพระนิพพานในลักษณะที่กล่าวแล้วเรื่องที่จะพูดต่อไปกับคนเกลียดวัดก็คือเรื่องเพื่อนมิตรสหายชาวเกลอมิตรสหายชาวเกลอก็เหมือนกันอีกเป็นเพื่อนกันเพื่อเดินทางไปนิพพานถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะไม่มีความหมายของความเป็นเพื่อนที่แท้จริงเพื่อนกินเพื่อนเล่นเพื่อนนอนเพื่อนคู่ชีวิตจิตใจอะไรก็ตามมันยังไม่ใช่เพื่อนที่แท้จริง เพื่อนที่แท้จริงโดยรากฐานนั้นจะต้องเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างนี้ก่อนหมายความว่าเป็นเพื่อนที่จมอยู่ในกองทุกข์เสมอหน้ากันก่อนแล้วก็มองเห็นหน้ากันอยู่ทุกคนว่ากำลังจมอยู่ในกองทุกข์ก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันดิ้นรนให้ออกมาเสียจากกองทุกข์ นั่นแหละคือการเดินไปนิพพานเมื่อเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันโดยแท้จริงแล้วเราก็จะเป็นเพื่อนเดินทางไปสู่พระนิพพานได้ด้วยกันโดยง่ายให้ความทุกข์ที่กำลังได้รับอยู่นี่แหละเป็นเครื่องบังคับผลักสายให้ดิ้นรนเพื่อจะออกมาเสียจากความทุกข์เหล่านั้นนี่คนเดียวมันทำยากถ้าหลายคนมันจะได้คิดนึกปรึกษาหารือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อนที่ดีที่สุดนั่นเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าตรัสว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติเพื่อออกจากกองทุกข์นั่นเองบางคนว่ากัลยาณมิตรที่เป็นส่วนหนึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์อย่างนี้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านบอกว่ากัลยาณมิตรนั้นเป็นทั้งหมดของความรอดนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่ว่าเพื่อนที่ดีนั่นเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของความหลุดรอดไปจากกองทุกข์เรามีเพื่อนอย่างนี้กันหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องเพื่อนเล่นเพื่อนกินเพื่อนนอนเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ยังไกลมากไกลจากการเดินไกลจากการเดินไปเพื่อนิพพานมันจะกลายเป็นเพื่อนที่จุดรั้งไว้ให้จมอยู่ในนรกทั้งเป็นกันอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้มันชวนให้หลงไหลในเรื่องโลกก็เรียกว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟนี่คือการตกนรกทั้งเป็นอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้กลางคืนอัดควันนอนระทมทุกข์อยู่ด้วยความคิดของกิเลสตัณหานานาประการพอสว่างขึ้นเป็นกลางวันก็ออกไปโลดเต้นเป็นฟืนเป็นไฟไปทีเดียวนี่มีคำบาลีกล่าวไว้เรียกว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟมนุษย์ในโลกปัจจุบันกำลังเป็นอย่างนี้การช่วยให้เป็นอย่างนี้ไม่เรียกว่าเพื่อนที่จะเดินทางไปนิพพานแต่ว่าเป็นเพื่อนที่จะให้จมนรกกันอยู่ที่นี่เป็นหลักต่ออยู่ในโลกที่นี่คนเกลียดวัดทั้งหลายกำลังมีเพื่อนชนิดไหนเขามีเพื่อนช่วยกันทำคอร์รัปชันเขามีเพื่อนที่ช่วยกันโกงมีเพื่อนช่วยกันทำลายฝ่ายอื่นเพื่อประโยชน์ของฝ่ายอื่นมาเป็นของตัวมีคนเกลียดวัดเขามีเพื่อนอย่างนี้แม้เพื่อนในครอบครัวเพื่อนสนิทที่สุดเช่นสามีภรรยาเขาก็ไม่ได้ใช้ไปในทางที่จะเป็นเพื่อนเดินทางที่จะไปนิพพานดังที่กล่าวแล้วแล้วเขาบอกคนเกลียดวัดว่าให้คนเกลียดวัดทั้งหลายไปพิจารณาดูเสียใหม่ถ้ามีเพื่อนถูกต้องเป็นกัลยาณมิตรแล้วความเกลียดวัดก็จะหายไปก็จะได้มาสนใจมาสนใจในเรื่องการปฏิบัติเพื่อก้าวหน้าไปตามทางของพระนิพพานที่นี่เรื่องถัดไปอีกที่จะพูดกับคนเกลียดวัดก็คือเรื่องบิดามารดาท่านทั้งหลายจงสังเกตดูให้ดีๆว่าพวกคนเกลียดวัดนั่นเขาเคารพนับถือบิดามารดากันอย่างไรบางทีมันจะเป็นลูกหลานของท่านเองก็ได้ดูลูกหลานของท่านเองนั่นแหละดีๆว่ามันกำลังเคารพบิดามารดาของมันอย่างไรมันให้ความหมายแก่ความเป็นบิดามารดาอย่างไรเดี๋ยวนี้มันรู้จักพ่อแม่ของมันเพียงแต่ว่าจะได้รับมรดกหรือประโยชน์ที่คล้ายกันมันมีพ่อแม่เพียงว่ามันจะได้รับมรดกหรือประโยชน์ใดๆที่คล้ายกันไอ้ลูกหลานมันเป็นเสียอย่างนี้และบิดามารดามันมีความหมายอย่างไรสำหรับคนพวกนี้ลูกหลานบางคนมันถือว่ามันมีบุญคุณต่อพ่อแม่ของมันเพราะมันทำให้พ่อแม่สบายใจเรื่องจริงที่มาได้เล่าได้ฟังมากระหูตัวเองในกรุงเทพไม่ต้องออกชื่อใครว่าไอ้ลูกสาวมันกลับมาจากเมืองนอกเรียนสำเร็จมีหน้ามีตามา มันทำหยาบคายกับบิดาให้กับมารดาบางทีก็ทำกับอย่างบิดามารดาเป็นคนชายมารดาก็ออกปากหน่อยหนึ่งว่าลูกนี้ช่างไม่รู้จักคุณของแม่ซะเลยแม่เขาว่าเพียงเท่านี้ให้ลูกสาวคนนั้นมันก็บอกว่าแม่สิไม่รู้จักคุณของฉันเพราะว่าฉันได้ดิบได้ดีมาทำให้แม่มีหน้ามีตาแม่ไม่รู้จักคุณของฉันนี่มันเรื่องจริงที่มันมีได้อย่างนี้ในกรุงเทพนั่นแหละนี่เขาให้ความหมายแต่บิดามารดาของเขาอย่างไรแล้วคนชนิดนี้มันจะชอบวัดได้หรือไม่คนชนิดนี้ก็นับรวมอยู่ในพวกที่มันเกลียดวัดเขาถือว่าเขาทำให้พ่อแม่สบายใจเขาจึงมีบุญคุณต่อพ่อแม่ไอ้พูดอย่างนี้มันกำกวมที่จริงมันก็ถูกมีส่วนถูกถ้าลูกคนไหนออกมาจากท้องแม่แล้วพ่อแม่มีแต่ความสบายใจชื่นอกชื่นใจเพราะลูกคนนั้นตั้งแต่เกิดไปจนตายก็น่าจะกล่าวได้ว่าลูกมันมีบุญคุณแก่พ่อแม่ก็พอจะได้แต่เดี๋ยวนี้มันหาไม่ได้ที่มันจะเป็นอย่างนั้นมันมีแต่ทำให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนต้องกระวนกระวายต้องน้ำตาตกอยู่บ่อยๆถ้าเขาทำให้พ่อแม่สบายใจจริงก็เรียกว่าเป็นผู้มีบุญคุณต่อพ่อแม่ได้เท่าๆกับที่พ่อแม่มีบุญคุณแก่เราที่เขามองในทางที่ว่าเขาทำให้พ่อแม่สบายใจเพียงว่าเขามีเงินเดือนมากๆเอามาให้พ่อแม่ใช้มากๆก็ทำอะไรมีหน้ามีตาให้พ่อแม่พลอยมีหน้ามีตาอย่างเท่านี้เพียงเท่านี้มันรับไม่ไหวในความหมายของคำว่าบิดามารดาลูกบางคนเป็นไปแรงหนักถึงกับว่าบิดามารดาไม่มีคุณบุญไม่มีบุญคุณอะไรท่านทำให้เราคลอดออกมาเพราะความสนุกสนานของท่านเองเราไม่ยอมรับว่ามีบุญคุณแก่เราแล้วเขายังจะเรียกร้องว่าบิดามารดานั่นแหละต้องแทนคุณลูกให้สมกับทำที่ให้ลูกให้สมกับที่ทำให้ลูกเกิดมาลองฟังดูสิว่าบิดามารดาต้องตอบแทนชั้นนี่ให้สมกับที่ว่าทำให้ลูกเกิดมาและมาลำบากด้วยกันนั้นปรับให้เป็นความผิดของบิดามารดานี่คนเกลียดวัดเขาจะเป็นอย่างนี้ในทางธรรมะนั้นเราถือว่าบิดามารดาเป็นผู้มีบุญคุณลูกหลานพร้อมจะเสียสละชีวิตทั้งหมดได้เพื่อความสบายใจของบิดามารดาเดี๋ยวนี้เด็กๆ เขาไม่คิดกันอย่างนั้นเขาไม่ยอมเสียสละอะไรเพื่อประโยชน์แก่ความสบายใจของบิดามารดา บิดามารดาขัดใจเขาอาจจะด่าให้เขาอาจจะทิ้งบิดามารดาไปเขาอาจจะประณามบิดามารดา อย่างน่าเกลียดน่าชังถ้าเป็นไปได้เขาอาจจะฆ่าบิดามารดาเสียก็ได้ถ้าไปขัดขวางในหนทางแห่งกามารมณ์ของเขาลูกหลานไม่พอใจถ้าบิดามารดาก็ไปเกี่ยวข้องก็ไปควบคุมในเรื่องที่จะสมรสจะแต่งงานจะอะไรต่างๆเพราะว่าเขาเห็นแก่ตัวเขาข้างเดียวไม่เห็นแก่ความประสงค์หรือความพอใจรสนิยมอะไรของบิดามารดาที่จะมีลูกเขยลูกสะพ้ายตามที่ตัวชอบใจบ้างก็ลองคิดดู คนเกลียดวัดต้องให้ความหมายแก่บิดามารดาอย่างไรเท่าไรนี่อาตมามองเห็นอย่างนี้ที่ถ้าว่าธรรมะเข้ามาก็จะมองกันเสียใหม่ว่าบิดามารดามีพระคุณอย่างใหญ่หลวงคือไม่ทำให้เราตายเน่าอยู่ในไข่แต่ให้เป็นตัวเป็นต้นออกมาพบแสงสว่าง ข้างนอกนี่ก็เรียกว่ามีบุญคุณชั้นหนึ่งแล้วแม่ชีวิตมันตายเป็นหมันในไข่แล้วให้ออกมาเป็นตัวเป็นตนสู่โลกภายนอกได้รับแสงสว่างทั้งนี้ก็เพื่อเป็นโอกาสให้สัตว์ลูกนั้นมันได้รับโอกาสที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับถ้ามันไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดออกมาเป็นมนุษย์มันก็ไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเดี๋ยวนี้มันได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็พอที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการที่ได้เป็นมนุษย์และก็จะได้มีโอกาสที่จะได้พบพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรจะสูงสุดยิ่งไปกว่าพระธรรมอันเป็นตัวพระพุทธศาสนานั้นสัตว์มนุษย์คนใดได้พบกับสิ่งนี้ก็เรียกว่าได้พบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ไม่เป็นหมันมันมีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเชื่อแห่งความเป็นพุทธะของเขาก็ไม่เป็นหมันนี่หมายความว่าในทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายเป็นเด็กออกมาจากท้องแม่แล้วมันมีเชื้อแห่งความเป็นพุทธะคือสติปัญญาที่จะงอกงามจนถึงกับรู้พระธรรมมันสูงสุดนี่เรียกว่าเป็นพุทธะเชื้อแห่งความเป็นพุทธะของเขาก็ได้รับโอกาสที่จะเจริญงอกงามจนเป็นพุทธะกับเขาได้คนหนึ่งในโลกนี้เนี่ยเพราะบิดามารดาได้ให้กำเนิดได้ให้โอกาสแก่เราเรายังหวังว่าเกิดมานี่จะต้องให้ได้เป็นพุทธะกับเขาสักคนหนึ่งให้จนได้คือให้รู้อะไรตามที่มนุษย์ควรจะรู้ขจัดปัญหาคือความทุกข์ของมนุษย์ได้ก็ไม่เสียทีที่เกิดมาบิดามารดามีพระคุณเหลือหลายที่ให้กำเนิดมาให้ชีวิตมาออกมาสู่แสงสว่างทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจคือความเบิกบานแห่งเชื่อของความเป็นพุทธะของมนุษย์ทุกคนได้มีจิตสูงสุดอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงให้คนเกลียดวัดคุณไม่คิดอย่างนี้คนเห็นบิดามารดาเป็นที่พึ่งที่อาศัยเฉพาะหน้าหวังว่าจะรับมรดกอย่างเดียวหวังว่าจะใช้บิดามารดาเหมือนกับคนใช้โดยไม่ต้องเสียเงินเดือนอย่างนี้ก็ยังมี กำลังไปคิดดูเถอะว่ามันจะร้ายกาจสักเท่าไหร่สำหรับคนที่เกลียดวัดไม่มีธรรมะนี่เรื่องต่อไปก็คือเรื่องครูบาอาจารย์คนเกลียดวัดทั้งหลายไม่เคารพครูบาอาจารย์ท่านก็คงมองเห็นทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่คงนึกได้ว่ายังมีคนที่ไม่เคารพครูบาอาจารย์ทำตัวเป็นคนไม่มีครูบาอาจารย์ถือว่าครูบาอาจารย์เป็นลูกจ้างสอนหนังสือเสร็จแล้วก็เลิกกันไม่ยอมรับในข้อที่ทำที่ครูบาอาจารย์ทำให้เฉลียวฉลาดในทางสติปัญญาตามความหมายของคำว่าครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้จะมากำลังพูดถึงครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องจริงอยู่ที่ในโลกนี้ครูบาอาจารย์ชนิดที่ไม่จริงไม่ใช่ครูบาอาจารย์จริงมันก็มีอยู่มากคือเป็นลูกจ้างสอนหนังสือเพราะความจำเป็นเอาเงินเดือนมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็เอาเปรียบไปเสียทุกอย่างทุกทางอย่างนี้ก็มีแต่นี่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องตามความหมายของคำนี้ครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องตามความหมายของคำนี้เขาถือเป็นใจความสำคัญว่าเป็นผู้เปิดประตูในทางวิญญาณช่วยจำไว้ว่าครูบาอาจารย์ที่แท้จริงมีหน้าที่เปิดประตูในทางวิญญาณค คือหัวใจของสัตว์มืดมิดหาทางออกไม่ได้ครูบาอาจารย์เป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณให้สัตว์นั้นออกไปสู่แสงสว่างเหมือนกับว่าเป็ดไก่ก็ดีหมูก็ดีอะไรก็ดีที่เขาขังไว้ในเล้าในคอกอันมืดอันสกปรกมันแสนจะทรมานนั่นถ้าพอใครเปิดประตูให้มันก็วิ่งออกมาด้วยความดีใจออกมาเสียจากเล้าอันมืดและสกปรกในทางจิตทางวิญญาณที่มันถูกขังอยู่ในความมืดของอวิชชาก็เหมือนกันครูบาอาจารย์มีหน้าที่ที่จะเปิดประตูทางวิญญาณให้หัวใจของสัตว์เหล่านั้นออกมาสู่แสงสว่างก็ลองคิดดูเถอะว่าครูบาอาจารย์นี่มีบุญคุณสักเท่าไหร่ควรจะจัดไว้ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลหรือหาไม่และที่แท้จริงนั่นการเปิดประตูทางวิญญาณนี่มีหลายระดับหลายชั้นแม้ที่สุดแต่บิดามารดานี่ก็เป็นครูบาอาจารย์คนแรกเปิดประตูทางวิญญาณให้แก่ทารกน้อยๆให้มันรู้จักชั่วดีให้มันฉลาดขึ้นให้มันรู้จักเดินไปถูกทางพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบิดามารดาเป็นอาจารย์คนแรกแล้วก็มอบหมายให้ครูบาอาจารย์คนถัดๆไปจนกระทั่งถึงครูบาอาจารย์อันสูงสุดคือพระบรมครูผู้พระบรมศาสดาจารย์คือพระพุทธเจ้า นี่ครูบาอาจารย์เป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณแต่คนเกลียดวัดเขาไม่มองกันอย่างนี้เขาใช้ครูบาอาจารย์เป็นเครื่องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบางทีก็ใช้เป็นประโยชน์ในเรื่องอาชีพหรือว่าถ้าไม่เห็นประโยชน์อันจะพึงได้แล้วก็ไม่ยอมรับความเป็นครูบาอาจารย์สิ่งผู้ที่เรียกว่าครูบาอาจารย์นั่นคือผู้ที่เชี่ยวชาญในหน้าที่เปิดประตูทางวิญญาณให้แก่สัตว์โลกเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สัตว์โลกจะต้องมีและมีไว้ประจำโลกทุกยุคทุกสมัยด้วยผู้เปิดประตูทางวิญญาณของสัตว์นี่จำเป็นจะต้องมีอยู่ในโลกทุกยุคทุกสมัยนั้นเราช่วยกันประคบประงมรักษาครูบาอาจารย์ไว้ให้ยังคงมีอยู่ในโลกด้วยกันทุกคนหน้าที่แห่ในทางจิตทางวิญญาณนี่จำเป็นมากสำหรับมนุษย์ที่อยู่ในโลกหน้าที่ทางวัตถุนั่นมันไม่ยากแม้แต่ลูกหมาลูกแมวเกิดออกมาแล้วมันก็หากินเป็นทำไมลูกมนุษย์จะเกิดมาแล้วจะหากินไม่เป็นมันก็ต้องรู้จักหากินค้นคว้ากันไปได้ในเรื่องทางวัตถุแต่ในเรื่องทางจิตทางใจที่มันลึกซึ้งละเอียดสุขุมนั่นมันต้องมีผู้ช่วยเหลือคือครูบาอาจารย์อย่าต้องมานั่งร้องไห้บ่อยๆอย่าต้องเป็นโรคเส้นประสาทเลยอย่าต้องเป็นโรคจิตเป็นบ้าฆ่าตัวตายเลยคนเกลียดวัดเป็นคนไม่มีครูบาอาจารย์ในด้านจิตด้านวิญญาณก็จะมีครูแต่ในเรื่องด้านวัตถุช่วยหาเงินหาของหากามหากินหาเกียรติไปตามภาษาชาวโลกเท่านั้นเองอย่างนี้ไม่มีความหมายของความเป็นครูบาอาจารย์ที่แท้จริง ทีนี้เรื่องที่จะพูดต่อไปก็เป็นเรื่องรวบยอดคือเรื่องทิศทั้ง6คนเกลียดวัดจะไม่สนใจเรื่องทิศทั้ง6คือไม่สนใจในเรื่องความถูกต้องรอบตัวเองเพราะเขาจะรู้สึกว่ามันมากไปนักก็ได้ท่านทั้งหลายอย่าได้ไปเอาอย่างหรือเดินตามอย่างคนเปลี่ยนวัดเลยพยายามสนใจในเรื่องทิศทั้ง6ให้ตรงตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้ปิดกั้นทิศทั้ง6ให้ปลอดภัยเราอยู่ตรงกลางเป็นจุดศูนย์กลางและทิศทั้ง6นั่นก็คือทิศข้างหน้าทิศข้างหลัง ทิศข้างซ้ายทิศข้างขวาทิศข้างบนทิศข้างล่างรวมกันก็เป็น6ทิศแล้วเราจะต้องระมัดระวังให้ถูกต้องทั้ง6ทิศอย่าให้มีความผิดพลาดแม้แต่ทิศใดทิศหนึ่งบางคนจะคิดว่ามันมากเกินไปซะแล้วมันมากเกินไปสำหรับฉันซะแล้วฉันไม่เอาแล้วมันตั้ง6ทิศอย่าเคล้าไปตามคนเกลียดวัดที่จะไม่ยอมรับผิดชอบทั้ง6ทิศถ้าไม่มีความถูกต้องทั้ง6ทิศทิศข้างหน้าคือบิดามารดาต้องมีการกระทําที่ถูกต้องต่อความหมายของบิดามารดาทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยาก็จะต้องให้ถูกต้องตามความหมายของคําว่าบุตรภรรยาสามีหรืออะไรก็ตามแล้วแต่ว่าใครมันเป็นหัวหน้าครอบครัว ทิศข้างซ้ายคือเพื่อนฝูงมิตรสหายทั้งหลายก็ต้องมีความถูกต้องให้มีความเป็นมิตรที่แท้จริงอย่างที่กล่าวมาแล้วทิศข้างขวาขวามือก็คือครูบาอาจารย์ที่กำลังกล่าวประโยคนั่นเองทิศข้างบนนั่นคือสมณพราหมณ์พระเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตทางวิญญาณเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตทางวิญญาณโดยแท้จึงจัดไว้ข้างบนทิศข้างล่างนั่นคือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคนในโลกนี้จะต้องมีคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาจะเป็นลูกจ้างเป็นกรรมกรเป็นอะไรก็ตามเขาอยู่ใต้บังคับบัญชาของเราเขาต้องพึ่งพาอาศัยเราทิศนี้ก็สำคัญทำผิดแล้วก็ฉิบหายได้ระวังให้ดีอย่าไปดูถูกทิศเบื้องต่ำคือคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นลูกจ้างเป็นต้นคนเกลียดวัดมันสับเพร่ามันเห็นแต่ประโยชน์แล้วมันก็ทำผิดหมดทั้ง6ทิศจะใช้กลโกงหลอกลวงเอาทิศทั้ง6ทิศมาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนอย่างนี้มันผิดหมดทั้ง6ทิศไม่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าจงทำให้ถูกต้องมันก็ปิดกั้นดีทั้ง6ทิศไม่มีความผิดพลาดเข้ามามีแต่ความถูกต้องเราอยู่ด้วยความถูกต้องมีคนเกลียดวัดเขาไม่ยอมรับผิดชอบโดยรอบด้านอย่างนี้เราไม่ใช่คนเกลียดวัดเราชอบความจริงอันสูงสุดคือพระธรรมเราจะปิดกั้นทิศทั้ง6คือสิ่งรอบตัวเราไม่เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ที่จะพูดต่อไปนี่ก็เป็นข้อเบ็ดเสร็จจะพูดโดยหัวข้อว่าไอ้เรื่องบางเรื่องเราจะต้องมองกันให้ดีๆความสูญเสียท่านมากำลังจะพูดถึงเรื่องคำว่าความสูญเสียคนโง่คนเคล้าคนพาลคนเกลียดวัดจะเป็นทุกข์ร้อนเพราะความสูญเสียนะความสูญเสียเกิดขึ้นเมื่อไรเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นอันไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนเป็นการฆ่าตัวตายก็มีนี่มันคนโง่นะขอให้ดูความสูญเสียกันเสียใหม่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่จะใช้เป็นประโยชน์ได้เมื่อสูญเสียอะไรลงไปถูกขโมยยกเอาของไปตั้งแสนตั้งล้านอย่างนี้มันก็สูญเสียแล้วจะทำอย่างไรจะมานั่งร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเข่าหรือจะเป็นโรคเส้นประสาทโรคจิตครึ่งหนึ่งเข้าไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเราจะต้อนรับไอ้ความสูญเสียกันอย่างไรเราจะต้องคิดเพราะว่าความสูญเสียนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่จะต้องพบกันเข้าถ้าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วเราจะต้องพบกันกับความสูญเสียเป็นแน่นอนไม่มากก็น้อยและมันก็ควรจะมากๆด้วยเหมือนกันเพราะยิ่งทำอะไรใหญ่โตกว้างขวางมากออกไปไอ้ความสูญเสียมันก็จะต้องมาในระดับที่ใหญ่โตได้เหมือนกันความสูญเสียนั่นคือสิ่งที่มากระซิบบอกว่าไอ้ชาติโง่มึงรักษาไม่เป็นมันก็สูญเสียนี่ เราควรจะต้อนรับความสูญเสียว่ามันเป็นสิ่งที่มาบอกให้เรารู้ว่าเราคุ้มครองรักษาหรือจัดหรือทำไม่เป็นเราก็ซื้อความฉลาดด้วยสิ่งที่สูญเสียไปสูญเสียไปเท่าไรอุทิศให้เป็นการซื้อหาความฉลาดการสูญเสียก็ไม่ขาดทุนอะไรเพราะว่าลงทุนไปเพื่อซื้อหาความฉลาดนั้นอย่าได้เสียใจเปล่ารีบใช้ความสูญเสียให้เป็นประโยชน์ความสูญเสียเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการบางทีเราเรียกว่าอุปสรรคความขาดทุนหรืออะไรเหล่านี้เราถือเป็นอุปสรรคเรามาถือกันจะหมายว่าอุปสรรคเหล่านั้นมันก็คือครูบาอาจารย์ที่มาฝึกฝนเราให้เฉลียวฉลาดเราต้อนรับอุปสรรคหรือความสูญเสียในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์จะมาฝึกฝนให้เราฉลาดต่อไปในโอกาสข้างหน้าเราก็จะได้เลิกโง่กันเสียทีความสูญเสียอย่างยิ่งก็ดูจะเป็นความตายทุกคนจะมองเห็นว่าความตายเป็นความสูญเสียอย่างยิ่งถ้ามองกันอย่างนี้มันก็กลัวตายจนไม่มีที่จะอยู่ไม่มีที่ซุกซ่อนแห่งจิตหรือดวงวิญญาณเพราะว่าจะอยู่ที่ไหนความตายมันก็คุกคามได้ทั้งนั้นนั่นความสูญเสียเกี่ยวกับความตายนี่มันทรมานสัตว์มากเกินไปก็ต้อนรับกันเสียใหม่คนเกลียดวัดยิ่งเกลียดเท่าไรยิ่งกลัวตายมากเท่านั้นคนรู้จักวัดคนติดวัดนี่จะกลัวตายน้อยจนกระทั่งไม่กลัวตายเลยเรียกว่าจะไม่มีความสูญเสียเลยอะไรเป็นความทุกข์เป็นความสูญเสียก็รู้จักต้อนรับคือทำให้มันกลายเป็นของดีไปอย่างความตายก็มองเห็นว่ามันมีมาแล้วตั้งแต่มีความเกิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าความตายมันมีซ่อนมาเสร็จแล้วในความเกิดในตัวความเกิดนั่นมีความตายฝากมาแล้วโดยเสร็จแต่ว่ายังซ่อนอยู่สักวันหนึ่งมันก็จะออกมาให้เห็นไม่มีใครจะไปแยกมันได้ว่าความตายมันซ่อนมาแล้วในความเกิดอย่ามัวโง่กลัวตายให้มันเสียเวลาเลยแล้วจะดูกันอีกทีหนึ่งก็ว่าความตายทางร่างกายนี่มันก็ช่วยปิดฉากของความเกิดอันวุ่นวายเกิดอยู่ในโลกนี้มันเป็นความวุ่นวายหรือไม่ต้องคิดดูถ้าเห็นว่าเป็นความวุ่นวายแล้วก็จะขอบใจความตายที่จะมาช่วยปิดฉากของความวุ่นวายแล้วก็ขอบใจจะรู้จักตายเสียก่อนตายแล้วก็ประเสริฐที่สุดรู้จักทำลายตัวกูของกูที่เป็นความรู้สึกอันเลวร้ายนี่ให้หมดไปเสียไม่มีความหมายมั่นเป็นตัวกูของกูแล้วความตายก็จะหมดปัญหาไม่มีความตายของกูอีกต่อไปนี่เรียกว่าความสูญเสียอันสุดท้ายคือความตายนั่นไม่เป็นความสูญเสียอะไรที่ไหนจะช่วยแก้ปัญหาบางอย่างตามธรรมชาติได้แล้วก็ทำให้เรารู้ความจริงคือมาสอนให้รู้ความจริงว่าความจริงนั่นมันเป็นอย่างไรเกี่ยวกับที่จะต้องประสบความสูญเสียกระทั่งสูญเสียชีวิตก็อย่าทำให้เป็นเรื่องสูญเสียชีวิตทำเป็นการได้เข้าถึงอะไรที่ดีที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงที่เรื่องถัดไปก็คือเรื่องนรกและสวรรค์คนเกลียดวัดเขาไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไปคุยกับคนเกลียดวัดคนไหนดูแต่เขาจะไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เขาถือว่าเป็นเรื่องที่มีไว้สำหรับหลอกคนโง่คนมีปัญญาเอาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มาหลอกคนโง่ให้เสียสละให้บริจาคเป็นต้นแล้วเขาก็ได้รับประโยชน์อันนั้นนั่นมันไม่ถูกเราบอกให้รู้ว่าไอ้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์นั่นเขายังเข้าใจผิดกันอยู่เรื่องนรกก็คือเรื่องที่ทนทรมานเรื่องสวรรค์ก็คือที่เรื่องสนุกสนานลิงโลดตะเลิดเปิดเปิงไปมันมีเพียงเท่านี้ว่าที่จริงแล้วไอ้คนเกลียดวัดมันก็ตกนรกขึ้นสวรรค์หัวหกก้นขวิดอยู่ทุกวันทุกเดือนทุกปี เมื่อไรมันนั่งร้องไห้อยู่เป็นต้นนี่ก็เรียกมันตกนรกเมื่อไรมันสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินเตลิดเปิดเปิงมันก็เป็นเรื่องสวรรค์นี่มันมีจริงเป็นของมีจริงยิ่งกว่าเงินทองทรัพย์สมบัติข้าวของไปเสียอีกก็ควรจะมองกันในลักษณะอย่างนี้เรื่องลูกเมียเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัตินี่เป็นเพียงเปลือกของนรกหรือสวรรค์เพราะลูกเมียเงินทองข้าวของนี่ทำให้รู้สึกเป็นทุกข์มันก็ตกนรกก็ได้ทำให้สบายเพลิดเพลินสนุกสนานเหมือนกับสวรรค์ก็ได้มันก็เลยเป็นเปลือกนอกที่จะสร้างนรกหรือสวรรค์มีจริงน้อยกว่าไอ้เรื่องนรกสวรรค์ไปเสียอีกทำไมคนเกลียดวัดไม่มองให้ดีว่าเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี่เป็นเรื่องมีจริงจริงยิ่งกว่าเรื่องลูกเมียทรัพย์สมบัติเงินทองไปเสียอีกถ้ารู้จักเรื่องนรกสวรรค์ว่าเป็นเรื่องโลดเต้นไม่มีความสงบสุขแล้วมันก็จะรู้จักเรื่องนิพพานคือเรื่องหยุดเรื่องเย็นคือเรื่องนิพพานเดี๋ยวนี้เรื่องนรกหรือเรื่องสวรรค์ก็ไม่รู้จักซะแล้วจะไปรู้จักเรื่องนิพพานได้อย่างไรเรื่องโลดเต้นๆอย่างหัวหกก้นขวิดมันก็ไม่รู้จักซะแล้วมันจะไปรู้จักเรื่องหยุดเรื่องเย็นได้อย่างไรคนเกลียดวัดจงรู้จักนรกสวรรค์กันเช่นใหม่ให้ถูกต้องคนโง่มันโง่เขาก็ต้องบอกนรกสวรรค์ต่อตายแล้วอย่างที่เขียนไว้ในรูปภาพเมืองสวรรค์เมืองนรกอย่างนั้นมันมีไว้สำหรับคนโง่คิดอย่างอื่นไม่เป็นแต่ความหมายก็อย่างเดียวกันก็อย่าไปทำความชั่วชนิดที่จะให้ร้อนอกร้อนใจเหมือนตกนรกให้ทำความดีเหมือนกับที่จะได้สบายใจเหมือนกับขึ้นสวรรค์กันไว้ก่อนแต่เมื่อคนโง่เขาเป็นห่วงเรื่องหลังจากตายแล้วมากก็พูดให้เป็นเรื่องที่หลังจากตายไว้แล้วด้วยแต่คนฉลาดนั้นเขารู้สึกว่าถ้าที่นี่ไม่มีไม่ได้แล้วตายแล้วก็ไม่ได้อย่าทำนรกให้เกิดขึ้นที่นี่ตายแล้วก็ไม่ตกนรกไหนอีกให้ทำสวรรค์ให้เกิดขึ้นที่นี่ตายแล้วก็ต้องได้สวรรค์เป็นแน่นอนนั่นเราไม่ต้องหัดไว้ว่าตายแล้วตายเล่าตายแล้วตายเล่าจึงจะได้สวรรค์เรื่องนิพพานแล้วก็เอาไปไหว้ไกลจนหมดหวังเอาเรื่องนิพพานไปไหว้เสียไกลจนหมดหวังไม่เอามาไหว้ใกล้ๆที่นี่ว่าถ้าเบื่อนรกเบื่อสวรรค์แล้วก็หยุดเป็นนิพพานกันทีเถิดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องจัดต้องทำให้เส้นสิทธิ์ให้สิทธิ์เส้นให้เสร็จให้สิ้นก่อนตายอาตมาพูดนี่จะบ้าหรือดีก็ลองฟังดูอาตมากำลังพูดว่าเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี่ทุกคนจะต้องจัดให้เสร็จให้สิ้นเสียก่อนแต่ตายไม่มีนรกที่นี่แล้วไม่มีนรกต่อตายแล้วมีสวรรค์ที่นี่แล้วก็มีสวรรค์ต่อตายแล้วนั้นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี่ต้องจัดกันให้เสร็จให้สิ้นให้หมดเรื่องหมดราวกันเสียตั้งแต่ที่นี่เดี๋ยวนี้และก่อนตายนั่นมันจะได้กำไรมากไปจนถึงกับว่าถ้าเบื่อการกระโดดโลดเต้นฟูฟูแฟบแฟบพองพองยุบยุบแล้วก็จะได้หยุดเป็นนิพพานเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เป็นเรื่องวุ่นเรื่องนิพพานเป็นเรื่องหยุดเป็นเรื่องว่างคนเกลียดวัดเขาไม่เชื่อทั้งเรื่องนรกและเรื่องสวรรค์นั้นจึงไม่มีหวังที่เขาจะเข้าใจเรื่องนิพพานว่าคนเกลียดวัดทั้งหลายจงเข้าใจเรื่องนี้กันเสียถูกต้องทีนี้เรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้อาตมาจะพูดเรื่องดวงเรื่องโชคเรื่องวัตถุมงคลมงคลวัตถุแล้วก็แล้วแต่จะเรียกกันเรื่องดวงดีมีโชคนั่นก็เป็นเรื่องทรมานจิตใจกันมากเหลือเกินคนกลัวโชคร้ายแล้วก็ไม่มีความคิดที่ถูกต้องก็ทำให้มันร้ายหนักขึ้นไปอีกเพราะมันโง่หนักขึ้นไปอีกดวงมันก็ร้ายมากขึ้นไปอีกที่มาบอกให้รู้บอกคนเกลียดวัดนะให้รู้ว่า เราดีดีกว่าดวงดีบอกใส่หูเท่านี้ว่าเราดีดีกว่าดวงดีแล้วดวงนั้นมีที่เราไอ้ดีนั้นมีที่เราดีดีกว่าไปดีที่ดวงดีที่เราดีกว่าดีที่ดวงเราทำเราอาจจะทำให้เราดีได้แล้วดวงจะดีไม่ดีก็ช่างหัวมันเราดีก็แล้วกันเพราะว่าเราดีแล้วมันดีกว่าดวงดีเราทำให้ดวงดีได้โดยที่เราทำดีแล้วเราก็ดีดวงจะดีไม่ดีก็ช่างหัวมันเราดีก็แล้วกันแล้วก็ไม่มีปัญหานี่ที่ขอศีลขอพรขอน้ำมนต์กันนักอยู่ที่นี่ปีหนึ่งมีคนขอนับไปร้อยหนพันหนบอกว่าน้ำมนต์ก็ไม่มีไม่ได้ทำอะไรตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะเชื่อบอกว่าทำดีนั่นดีกว่าขอพรทำดีนั่นดีกว่าขอพรจงทำดีเถิดแล้วดีนั่นแหละคือพรเพราะคำว่าพรนั่นแปลว่าดีนะคำว่าดีก็คือคำว่าพรนั่นเองนั้นทำดีมันก็มีพรเสร็จขึ้นมาในตัวการกระทำก็มีพรเสร็จแล้วอย่าไปขอพรที่คนอื่นเลยมันจะโง่จะบอกอย่างนี้เลยว่าอย่าไปมัวขอพรที่คนอื่นเลยมันจะโง่แต่คนให้พรก็เหมือนกันมันทำอะไรไม่ได้มากนอกจากว่าให้ไปทำดีให้พรให้พรให้พรนี่ก็คือว่าให้ไปทำดีให้มีความเจริญให้มีความสุขนั่นคือให้มันไปทำดีนี่เรียกว่าทำดีดีกว่าขอพรไปมัวขอพรนั่นเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าพรนั่นคือความดีดีนั่นคือพรนั่นก็เลิกขอพรอย่างลมๆแรงๆกันเสียทีก็เอาดีคือพรจริงๆคือการกระทำที่ดีที่ถูกต้องตามความเป็นมนุษย์ของตนที่นี่ก็มาถึงวัตถุมงคลเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าวัตถุมงคลอาตมาไม่เคยเรียกแล้วก็คอยเรียกตามเขาว่าวัตถุมงคลเครื่องรางเครื่องคลังศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนี่ก็บอกว่ากรรมดีดีกว่ามงคลกรรมดีคือการกระทำที่ดีดีกว่ามงคลดีกว่ามงคลดีมันมีความหมายคล้ายๆกันแหละว่าทำดีดีเราดีดีกว่าดวงดีทำดีดีกว่าขอพรนี่กรรมดีดีกว่ามงคลคือว่าเราทำกรรมที่ดีทำกุศลดีกว่ามานั่งแขวนนั่งคาดไอ้วัตถุมงคลกันอยู่ถ้ามัวโง่มัวมีแต่อวิชชากิเลสเต็มจิตเต็มวิญญาณแล้วไม่มีมงคลอะไรที่ไหนมาช่วยได้ไปซื้อหาวัตถุมงคลชิ้นละพันละหมื่นมาแขวนให้มันเสียเงินเปล่าถ้าว่าไม่มีการกระทำที่ถูกต้องอยู่ในตนธรรมะต่างหากเป็นวัตถุมงคลธรรมะต่างหากเป็นวัตถุมงคลพระธรรมต่างหากเป็นวัตถุมงคลไปรีบหามาสวมใส่ใจตนแล้วก็จะเป็นวัตถุมงคลใครยิงก็ไม่ตายทุกคนเร่งหาพระธรรมมาทำเป็นวัตถุมงคลในที่สุดจะได้บรรลุมรรคผลเป็นของสูงสุดสำหรับมนุษย์พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ใดๆไม่มาพ้องผ่านเพราะว่าเขาอยู่เนื้อโลกเนื้อสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงไม่บีบบังคับจิตใจของเขาได้อีกต่อไปเขียนไว้เป็นคำกลอนบทใหม่บทหนึ่งว่ากรรมดีดีกว่ามงคลสืบสร้างกุศลดีกว่านั่งเคล้าของขลังพระเครื่องตะกรุดปุถทะกังปลุกเสกแสนฉมังคาดมั่งแขวนมั่งรังรุงขี้ขลาดหวาดกลัวหัวยุ่ง กิเลสเต็มพุงมงคลอะไรได้คุ้มอันธพาลซื้อหามาคุ้มเป็นเรื่องอุทธลุมนอนตายกายเครื่องรางกองธรรมะต่างหากเป็นของเป็นเครื่องคุ้มครองเพราะว่าเป็นพระองค์จริงมีธรรมหรือมีใครยิงร้ายธรรมผีสิงไม่ยิงก็ตายเกินตายเหตุนั้นเราท่านหญิงชายเร่งขนเร่งขวายหาธรรมมะมาเป็นมงคลกระทั่งบรรลุมรรคผลหมดตัวหมดตนพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายบริสุทธิ์ผุดพองใจกายอุปัตถวะทั้งหลายไม่พ้องไม่ผ่านสถานใดเหนือโลกเหนือกรรมอำภัยกิเลสาสวะไหนไม่อาจย่ำยีบีทานี่เรื่องวัตถุมงคลอันแท้จริงให้คนเกลียดวัดรู้จักกันเสียเถิดเรื่องดวงดีเรื่องโชคดีเรื่องวัตถุมงคลดีนี่คือธรรมะคือสิ่งที่คนเกลียดวัดกำลังเกลียดนั่นเองคนเกลียดวัดกำลังเกลียดธรรมะแต่ตัวธรรมะนั้นเป็นเรื่องของดวงดีของพรที่ดีมงคลที่ดีหวังว่าคนเกลียดวัดจะได้ไปพิจารณาเรื่องนี้กันเสียใหม่นี่คือธรรมะสำหรับฝากคนเกลียดวัดว่ามาเป็นข้อสองคราวแล้วทั้งวันนี้ท่านทั้งหลายจะเกลียดวัดจะเองหรือจะไปฝากลูกหลานที่เกลียดวัดก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์ธรรมะไม่ได้คิดอะไรมากนอกจากว่าเดี๋ยวนี้โลกมันจะล่มจมเพราะว่าคนเกลียดธรรมะไม่สนใจธรรมะไม่มีใครปฏิบัติธรรมะธรรมะก็หายไปจากโลกจนจะเอามาทำยาหยอดตาก็หาไม่ได้อยู่แล้วช่วยกันใหม่ช่วยกันคิดนึกใหม่ให้ธรรมะกลับมารู้จักธรรมะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกแง่ทุกมุมในทุกหนทุกแห่งและเลิกเกลียดธรรมะแล้วก็จะไม่เกลียดพระศาสนาไม่เกลียดวัดวาอารามพระเจ้าพระสงฆ์ที่แท้จริงการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วจะมาขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอโอกาสให้พระสงฆ์สวดบทคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการที่จะขจัดความเกลียดวัดให้หมดไปต่อไปในบัดนี้